Shalom, shalom, Prayer Warriors Mission. Na wasalimu kwa jina la Bwana. Mungu anawapenda sana. Mungu azidi kuwafanikisha na kuwaongoza kwenye njia zenu zote. Amen, amen, amen. Kuna swali leo limetumwa kwenye grupu yetu ya WhatsApp. Na kwa neema ya Mungu, tutajifunza wote kwa pamoja kupitia hili swali. Kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyotufundisha mimi na wewe. Swali linasema: Shalom watu wa Mungu, baada ya maombi ya Midnight Gate, nimeota naumwa na kinyonga chameleon shingoni. Nikawa napiga kelele kuomba msaada. Hii ndoto inaweza maanisha nini? Is it an attack? Kwa ndoto hii, tunaweza kwenda moja kwa moja kwenye Biblia, na napenda tumia ya Kiingereza, Warumi 12:2, ile sehemu ya kwanza. Inasema, Warumi 12:2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Iyo ni sehemu ya kwanza. Sasa basi, mtanisame pia kama kutakuwa kuna background noises, lakini namshukuru Mungu kwa sababu tutajifunza wote kwa pamoja. Kinyonga ni mnyama ambaye ameumbwa na Mungu. Ni kiumbe cha Mungu. Sio kiumbe ambacho shetani hana uumbaji wowote. Ni kiumbe cha Mungu. Kwa hivyo lolote ile ambacho tunaliona kwenye huu ulimwengu ni la kumtukuza Mungu. Kwa hiyo kinyonga ni sehemu ya uumbaji, lakini kwenye kuota kinyonga kuna wakati unaweza ukaota ikawa sio message nzuri, na wakati mwingine ukaota ikawa ni message nzuri. Huyu kinyonga, japokuwa mara nyingi kumota kinyonga inakuwa sio ujumbe mzuri biblically, lakini naomba tuanze kuchambua hii message ambayo imetumwa. Mara nyingi mimi napenda ukiwa umepata revelation au a dream umeota, penda kuchambua yodi kwa yodi. Kila yodi uliyoyota ina ujumbe. Biblia inasema, swali linasema, baada ya maombi ya Midgate, baada ya maombi ya makesha ya usiku. Mara nyingi tukiingia kwenye maombi ya makesha ya usiku, huwa sisi ndo tunaomba. Lakini kuna siku nishai kusema, tukimaliza kuomba, penda kupata hata kama dakika 10, hata kama dakika 3, msikilize Mungu anakuambia nini kwa habari ya kile ambacho umekiomba. Au tofauti na hiyo, yani uwe na ile quiet time, usiongee chochote, just quiet time, ile quietness. Na wakati mwingine zaidi kutokea wakati huo ukaingia kulala, Mungu akasema na wewe. Kwa unakuta ni baada ya maombi ya makesha ya usiku ndo mafunuo yalikuja kwenye ndoto. Anasema, nimeota naumwa na kinyonga shingoni. Kinyonga tunamrudia, lakini kwa habari ya shingo. Shingo inashikilia kichwa, au unaweza kusema imebeba kichwa. Mtu hawezi kugeuka kushoto wala kulia pasipo shingo. Shiku mwana mtu anaumwa na shingo. Maana kama utamkuta amekaa hivi, hawezi kugeuka kushoto wala kulia. Kwa hiyo na sisi tunajua kama tulivyo binadamu, fikra zote za mwanadamu ziko hapa kichwani. Zina rani hapa kichwani. Moyo na kichwa vinashirikiana. Yaani ubongo na kichwa vinashirikiana. Lakini kichwa pia kina play part kubwa sana kwa mwanadamu. Kuna issue inaitwa ubongo iko kichwani. Kwa unakuta shingo inaamua direction ya kichwa. Kwenye kugeuka, kwenye kuangalia nyuma, kwenye kunini. Unasema nigeuka nikaangalia nyuma, nigeukaje kwa kutumia shingo. Anasema nikawa napiga kelele kuomba msaada. Kwenye huu msaada hajatuandikia aliomba msaada kwa nani. Lakini, basically, kama haukuwa msaada wa kimbingu, nalo hili tunaliongelea. Maana kwamba umeng'atwa na kinyonga, kama your reaction was Jesus please help me, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, uko unaita hivyo, yani you are praying like God please help me, deliver me, locate me, hivyo, au how was your reaction, au unaita wale watu, jamani naomba mje mnisaidie, majirani, ndugu zangu, mje mnisaidie. So what was your reaction? Message behind ya kinyonga. Kinyonga anawakilisha spirit inaitwa deception. Anawakilisha spirit inaitwa pretendence. Roho ya deception ni roho ile ya Kiswahili chake. Nikisema deception Kiswahili chake, maana yake kwamba ni kama roho ya udanganyifu. Asante Roho Mtakatifu. Na roho ya pretendence ni roho ya yani ya kama unafiki au ya asante Roho Mtakatifu, ya kuigiza. A character that is not yours. Ukimwangalia vizuri kinyonga, yeye anachokifanya akikutana na mazingira yoyote ambayo ni tofauti, yale mazingira ya tofauti, yeye atajibadilisha afanane na yale mazingira. Maana yake nini? Anafanya deception, lakini pia along with pretendence. anajigeuza kabisa. Kama ataingia sehemu ni ya blue, atakuwa blue. Kama ataingia sehemu inakuwa ni ya kijivu, atakuwa ni wa kijivu. Lakini Biblia inasema you should not copy the behavior of this world and its customs. Kwa hiyo this message ya hii ndoto maana yake nini? Maana kwamba aliyeota hii ndoto anatakiwa kuwa makini sana na jinsi anavyo engage na watu wanaomzunguka. Kwa sababu it's either they will consume her au her atawa consume wao. Maana kwamba anaweza akabadilisha tabia zake kwa ajili ya wao au wao akabadilika kwa ajili yake. Kwa hiyo it was not an attack, it was a message. Kama be very careful, take care of your shingo. Yaani shingo yako. Ombea shingo yako. Biblia inasema kwa habari ya shingo ngumu, ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati. Anasema wana wa Israeli, Mungu anasema wana wa Israeli walikuwa na shingo ngumu. Manake nini? Anaweza akaambia geukeni kushoto, wenyewe anaenda kulia. Shingo ambayo haijui kutii, shingo ngumu isiyojua kutii sauti ya Mungu. Kwa ina maana there is a prayer to pray kwenye habari ya shingo yako ambayo umeota hii ndoto. Lakini hata wewe mwingine, ombea sana kwa habari ya shingo yako. Unageuka wapi na unaangalia nini? Ni Mungu amekupa hayo maagizo uweze kuangalia huko na kuconcentrate huko au umeamua mwenyewe? Kwa this is something that we should all learn together. And I think tumepata kitu hapo kwa habari ya kinyonga, tumepata kitu kwa habari ya shingo, tumepata kitu kwa habari ya msaada. Na kama uliomba msaada kwa wanadamu, maana yake Mungu pia ana communicate na wewe kwa habari ya kwamba ukipita katika majaribu mbalimbali, don't call upon the name of any man but the name of Jesus, the name of Jesus, call upon the blood of the lamb. Ina maana msaada wako utoke juu na sio hapa ulimwenguni. Kwa ni hivyo, take care of your spiritual walk. Angalia usiingie kwenye spirit of deception, ukawa unabadilika kulingana na mazingira, ukawa unabadilika kulingana na watu, kwamba inawezekana ukahide kwamba you are a Christian because of the people that you are around with. Lakini pia epuka roho ya pretendence. Yani it's a message that is just being communicated to you. It doesn't mean kwamba ndo uko hivyo, hapana. Wakati mwingine Mungu huwa anatuambia yanayokuja. Anasema ndoto hii iandike kwenye kibao, ifanye iwe wazi, maana itakuja. Imefanya tu kuwahi ku prevail in your dreams, lakini itakuja. Kwa hiyo it's not it doesn't mean kwamba you have those spirits au hauna shingo yako ni ngumu, hapana. It's a message that you should work on. Mtanisamehe kwa mazingira mazuri kama tutakuwa kuna kelele na nini, lakini ni hivyo. Amen.